Pustite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Poslednjih 15. Prejšnji teden je Skupščina študentske organizacije Slovenije sprejela novo študentsko ustavo. Pomnimo, študentska ustava predstavlja za študentske organizacije po zakonu o skupnosti študentov temeljni akt. Najpomembnejše pridobitve nove ustave so, naštevamo, prepoved delovanja v študentskih organizacijah obsojenih oseb, omejitev trajanja mandata poslovodnih organov ŠOS in OOŠOS, to je organizacijske oblike ŠOS, sprejem določil, ki ŠOS in OOŠOS zavezujejo k načelom postopkov javnega naročanja, financiranje in vključevanje študentskih organizacij višješolskih in samostojnih visokošolskih zavodov ter zasebnih univerz v ŠOS, natančnejša določitev zavezancev po zakonodaji, ki ureja postopek dostopa do informacij javnega značaja in njihove ponovne uporabe in zavezanost določilom zakona, ki določa pristojnost računskega sodišča. Zanimiva je zaveza ŠOS-a, da se bo držal zakona o javnih naročilih. Tudi sami na svoji spletni strani sicer priznajo, da jih zakon o javnih naročilih ne zavezuje, toda zavezo očitno obljubljajo, da se ga bodo držali kar sami, dokler se ga ne bodo. Podobno brezpredmetna se sliši eksplicitna potrditev oziroma podreditev računskemu sodišču. ŠOS je že podvržen nadzoru računskega sodišča, ki je študentske organizacije v preteklosti že pregledovalo. Kakorkoli že, najverjetneje bo nova ustava terjala svojo oddajo, že zdaj pa se zdi jasno, da kritikov ne bo utišala, to namigujemo seveda na zahteve po noveli zakona o skupnosti študentov, ki bi ŠOS opredelila kot osebo javnega prava. Manj uspešno so prejšnji teden zakone sprejemali v državnem zboru. Stranka SDS je zopet skušala doseči, da bi v državnem zboru sprejeli novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja za OFVI. Ustavno sodišče je pred 5 leti odločilo, da mora tudi javne programe zasebnih šol 100% financirati država. V ponedeljek sta stranki SDS in SNS v duhu Božiča vložili ustavno obtožbo zoper Šarca, kar je seveda popolnoma simbolična poteza, saj opozicija vsekakor nima večine, ki je potrebna za uspešno obtožbo. Je pa vlada napovedala, da bodo spremembe na tem področju sprejeli vsaj do začetka drugega šolskega leta, najverjetneje pa že v začetku leta 2019. Gremo na tuje. V ZDA se soočajo z zaprtjem večjega dela javne uprave. Nastopil je tako imenovani shutdown, ki ga je Trump usilil, ker v kongresu ni dobil dovolj glasov za 5 milijard dolarjev težak projekt zidu na meji z Mehiko. Zaprtje delovanja otežuje tudi izobraževalnim in raziskovalnim institucijam. Ena izmed zaprtih institucij je National Science Foundation, nacionalna znanstvena oziroma znanstvena fundacija, ki letno operira s približno 7,5 milijarde dolarjev, ki gredo vsi v financiranje raziskovanja in podobnih aktivnosti. Nadaljujemo v ZDA. Prejšnji teden je ameriško ministrstvo za pravosodje podprlo tožbo krščanske študentske skupine v Iowi. Slednja toži univerzo v Iowi, ker naj ji ne bi omogočala svobode veroizpovedi, saj je ni prepoznala kot uradno in legitimno študentsko društvo. Na univerzi razlagajo, da jih kot študentskega društva niso prepoznali, ker v društvu diskriminirajo na podlagi spola in spolne usmerjenosti, kar je v nasprotju z univerzalnimi pravili. Zanimivo je, da je mnenje univerze leta 2010 sprejelo tudi ameriško vrhovno sodišče, sedaj pa so se proti mnenju vrhovnega sodišča naperile tudi oblasti. Kitajska cenzurira vedno več tujih znanstvenih revij. Nazadnje je bila cenzurirana revija Asian Studies Review, ki jo izdajajo Avstralci. Revija je samo še ena v vrsti mnogih, ki so jih kitajske oblasti prepovedale iz političnih razlogov. Predvsem so na udaru revije, ki se ukvarjajo s humanistiko, predvsem s filozofijo, politologijo in sociologijo. Založniška hiša Taylor & Francis ni izdala, kateri članki so bili za Kitajce problematični, povedali so zgolj to, da je bilo takšnih člankov 6. Na univerzi v Helsinkih so ponovno uvedli anonimizirano zaposlovanje akademikov. Komisije na prijavnih dokumentih ne bodo videle datum rojstva, spola, etnične pripadnosti in imena. Na univerzi upajo, da bodo tako uspeli izničiti učinek podzavestnih predsodkov, vendar nasprotniki ukrepa menijo, da je tak postopek na akademiji brezploden, saj je pomemben kriterij izbire bibliografija posameznega akademika, pa tudi njegov znanstveni ugled, ki je neločljivo povezan z identiteto. Preden se univerzitetna redakcija dodobra zavleče v svoje brloge, poglejmo še, kakšno leto je bilo leto 2018. Leto 2018 smo začeli skoraj tradicionalno, z novelo z SKUS, iskrenim predlogom, da bi ŠOS utemeljil kot osebo javnega prava. Poročali smo o sindikalnih sporih in stavkah, ta zgodba, pomnimo, še vedno ni zaključena. Ko se je zima prevešala v pomlad in pomlad nato v poletje, so prvič potekale rektorske volitve, na katerih so imeli enakovredno volilno pravico tudi študentje. Vsak študent je torej lahko dal glas, ki je štel enako kot glas profesorja ali katerega drugega delavca. Leto so bili študentje pri glasovanju odločilni. Jeseni smo imeli še ene volitve, tokrat v študentski zbor študentske organizacije v Ljubljani, na katerih je univerzitetna redakcija zabeležila bizarno nizko udeležbo, volilo je namreč borih 6,16% študentov, nedvomno klavoren rezultat. Tudi v tujini je bilo letos pestro. Letos se je protestiralo praktično povsod, od Varšave do Oklahome, od Čila do Berlina, pa vse do Aberdina. Evropa se je ravsala z interesi znanstvenih založnikov in fašizmom, mi pa smo obujali spomine na leto 1968, od katerega je letos minilo 50 let. Bliže se konec leta 2018, univerzitetni redakciji, tako ljubi minister Pikalo, je šolnikom širom države poslal sledeče novoletno voščilo.
Spoštovane in spoštovani, v prihajajočih praznikih vam želim, da bi jih lepo preživeli in predvsem, da bi bil prehod v novo leto lep in da bi v celotnem naslednjem letu živeli naše življenja zadovoljna in pa uspešno. Pri tem bi vas rad povabil k sodelovanju. Jaz mislim, da imamo veliko izzivov, tako na področju šolstva, kot znanosti, športa, mladih, vsega tistega, s katerim se to ministrstvo ukvarja. Zaradi tega bi vas rad povabil k sodelovanju, kajti v prihodnjem letu bi si želeli, da bi bil ta dialog med nami, starši, šolami, ravnatelji, vsemi tistimi, ki tako ali drugače sodelujejo v teh organizacijah, plodovit, predvsem pa bi seveda peljal v smeri bolj kakovostnega in tudi človeku prijaznejšega izobraževanja. Hvala.
Sicer nam ni popolnoma jasno, kako naj bi izgledal tako zvani dialog in kaj so rešitve, ki jih bo prinesel, a vendar poslanico pozdravljamo. Če ne drugega, pomeni, da bomo imeli tudi v letu 2019 material za pisanje in smetenje radijskih valov. Pa srečno. Med zadnjimi na univerzitetni redakciji letos Matija.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.